Oikein hyvää iltapäivää kaikille, ja nyt meillä pitäisi siellä langan päässä olla Pekka Haavisto, presidenttikandidaatti. Kuuletteko minua?
Kyllä kuulen, ja terveisiä kampanjabussista matkalla Kotkasta kohti Kouvolaa.
Jaha, tuttuja paikkoja molemmat. Ja kyselisin vähän, että ensimmäinen kysymys, tässä nopeasti yritän, että vie liikaa aikaa, niin saako presidenttikandidaattia sinutella tässä haastattelussa?
Saa sinutella kovin mielellään, kyllä.
Kiitos paljon. Täältä suomenkielisestä Tallinnan radiosta soittelen. Kyselisin tässä ensimmäisenä kysymyksenä sellaista, että miltä siellä vaalikentällä tuntuu ja kuinka pitkiä päiviä olette nämä ennen vaaleja siellä vaalikentillä liikkeellä, ja mitkä kysymykset siellä kansanosalta nousevat ensisijaisesti ihmisten kanssa jutellessa esille siellä toreilla ja turuilla sekä tapaamisissa?
No, vaalikentille menee aika pitkiä päiviä. Eilen oli tuo Ilta-Sanomien ja TV4:n tentti ja loppu 10 aikaa illalla, ja lähellä puolta yötä olin sitten kotona, ja tänään 8.30 lähti kampanjabussi liikkeelle, ja ensimmäiset pysähdyspaikat oli Porvoo ja Loviisa, ja nyt sitten takana on Kotka ja suunta kohti Kouvolaa. Ja me ollaan pysähdytty kouluissa, oppilaitoksissa, erilaisilla klubeilla, mutta myöskin ihan huoltoasemilla, ja no, pari huoltoasema pysähdystä oli ihan täynnä väkeä, ja kysymykset on oikeastaan aika laidasta laitaan, mutta aika paljon tulee tästä kansalaisten kahtiajaosta, eriarvoisuudesta, köyhyydestäkin tulee kysymyksiä, ja sitten ympäristökysymyksistä, ilmastonmuutoksesta kannetaan huolta, ja totta kai turvallisuudesta nyt varsinkin täällä, kun mennään Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen alueella, niin tulee vahvasti esiin Venäjän rajakysymykset, miten kauan raja pysyy kiinni ja mitä se merkitsee. NATO-jäsenyydestäkin jonkin verran, mutta sitä ehkä puhuttiin enemmän tuossa aikaisemmin syksyllä.
Presidenttikandidaattien joukossa on sekä armeijassa käyneitä ja muulla tavalla kansalaisvelvollisuutensa suorittaneita sekä myös naisia, joilla ei ole ollut edes mahdollisuutta käydä armeijaa, niin joillakin tahoilla armeijan käyti nähdään olennaisena osana tasavallan presidentin pätevyydessä. Ja mitä mieltä olet, onko armeijan suorittaminen olennainen seikka presidentin viranhoidossa? Antaako se jotenkin lisäpätevyyttä? Auttaisiko sitten joku pikakurssi, joka on siellä yhden kansanedustajan osalta ainakin esitetty, niin jollakin tavalla presidentin hommien hoitamista?
No, olen aikanaan itse käynyt siviilipalveluksen Tampereen, olin silloin Tampereen keskussairaalassa vuoden siviilipalveluksessa, ja sekin oli kyllä hyvin tärkeä kokemus, mutta huomasin tuossa eilen, että taidan olla ainoa kandidaatti, jolla on ollut sotilaita alaisuudessa, että mulla on ollut Euroopan unionin erityisedustajan tehtävissä 100 hengen sotilasjoukko ja 50 hengen poliisijoukko omassa alaisuudessani, että ja tietysti on näissä maailman kriisialueilla, jossa on paljon liikkunut, tehnyt YK:lle 6 vuotta töitä, niin tehnyt paljon rauhanturvaajien kanssa työtä ja olen siitä saanut sotilasansiomitalin ja näin, että sitä kokemusta voi hankkia tietysti hyvin eri tavoilla. Varmasti siitäkin, että on suorittanut varusmiespalveluksen, niin on hyötyä, mutta tietysti ei niitä puolustusvoimien ylipäällikön tehtäviä paljon harjoitella silloin varusmiesaikana, että ne on hyvin erilaisia kuitenkin ne johtotehtävät. Ja tietysti kun olen ulkoministerinä toiminut 4 vuotta, niin meillä on hyvin säännöllinen yhteydenpito ollut puolustusvoimien komentajan ja myöskin tiedustelupäällikön ja muiden kanssa, varsinkin silloin kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi, niin tämä yhteydenpito oli erittäin säännöllistä.
Olen tuossa itsekseni miettinyt, että diplomaatilla täytyy kyllä olla kovat hermot, kun neuvottelee esimerkiksi venäläisten kanssa. Siellä yksi Ukrainan ministeri kertoi, että olisi halunnut nyrkillä lyödä Lavrovia naamaan. Niin millä saat itse rauhallisena pysymään tuommoisessa tilanteessa? Onko joku konsti?
No, huomasin tuon ulkoministeri Kuleban lausunnon ja tunnen hyvin hänet ja olen ollut hänen vieraana Kiovassa ja mietin juuri, että voin hyvin kuvitella, että tunteet kuohahtaa, mutta tietysti silloin kun neuvotellaan ja on ollut itse monissa hankalissa neuvottelutilanteissa myöskin esimerkiksi Israelin ja Palestiinan välillä mukana, niin silloin täytyy vaan kaikki semmoinen ulkoinen sulkea pois mielestä, ja ainoana tehtävänä on se, että neuvottelussa, että siitä saadaan joku tulos ja siihen saadaan osapuolet sitoutumaan, ja joskus pitää kellotkin pysäyttää ja aika pysäyttää, että se tuntuu julmalta, kun samaan aikaan kuolee ihmisiä konfliktin vuoksi ja istutaan neuvotteluhuoneessa ja jaaritellaan pilkuista ja pisteistä ja sanamuodoista, mutta sitä se sopiminen joskus on, että joudutaan käyttämään siihen paljon aikaa, ja sitten se vaihtoehto, että mitään sopimusta ei saada, niin se on yleensä aina huonompi vaihtoehto kaikki osapuolten kannalta.
Onko sulla ollut lähellä sillä tavalla, että nyt ei kyllä enää päreet kestä?
No, on jonkun kerran pitänyt käyttää vähän uhkailua. Ehkä Sudanin, Darfurin eri sissiryhmät ja heidän kanssaan toimiminen oli aikamoinen koulu, ja siellä oli myöskin hyvin ääri-islamistisia ryhmiä, ja joilla ihmisoikeudet eivät oikein merkineet mitään, ja siellä tapahtui rintamalla asioita, jotka oli räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, ja silloin joutui tekemään sen uhkauksen, että seuraavaksi ei istu enää rauhanneuvottelupöydässä, vaan istutaan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, ja ihmisistä sen sijaan, että tulisi ministereitä, niin tulee vankeja ihmisoikeusloukkausten vuoksi, että joskus joutuu nostamaan kissan pöydälle myös tuollaisessa neuvottelussa ja kertomaan asiat niin kuin ne ovat.
Niin, yleisesti on puhuttu siitä, että Venäjään ei tehoa mikään muu kuin voima, niin mikä sinun mielipiteesi on tästä Saksan linjasta, että niitä taurusohjuksia ei Saksa ole vielä ainakaan antanut Ukrainalle?
Ymmärrän, että saksalainen keskustelu menee jotenkin hyvin synkronissa Yhdysvaltojen kanssa, ja esimerkiksi tässä panssaripuolella Leopardien osalta niin Saksa odotti, kunnes Yhdysvallat teki myöskin omaa panssariratkaisujaan avussaan Ukrainalle, ja ymmärrän tavallaan sen logiikan, että silloin pyritään mahdollisimman voimakas aseellinen apu antamaan ja saamaan myöskin Yhdysvaltain mukanaolo taattua, että ehkä tämä antaa yhden selityksen sille, että mikä tässä on ollut, miksi tässä on hidasteltu, mutta näen niin, että ainoa tapa parantaa Ukrainan asemaa mahdollisissa tulevissa neuvotteluissa on se, että nyt tuetaan Ukrainaa ja pyritään saamaan myöskin Ukrainalle sotilaallisesti niin vahva asema kuin mahdollista.
Nyt on myöskin tuo Suomen raja tietysti ollut esillä, niin mikä sun näkemys on siitä, että miten tämä saadaan ratkaistua, kun tiedetään, että sieltä on tulijoita kyllä. Mikä olisi sellainen ratkaisu, tietysti vaikea kysymys, niin siellä on jo ehdoteltu perussuomalaisten osalta koppiin laittamista ja kaikenlaista muuta, mutta mitään itsenä.
Niin. Tämähän on erikoinen tilanne sen vuoksi, että kun tuossa joulun alla Suomessa asuvat venäläiset tai kaksoiskansalaiset kysyvät, että miten voi vierailla mummon luona Pietarissa, niin sanoin, että no menkää Viron kautta Narvasta yli tai menkää pohjoisen kautta Norjasta yli tai lentäkää Istanbuliin ja Turkista Venäjälle. Onhan tämä erikoinen tilanne, että vain Suomen rajan kohdalla nyt tätä painetta Venäjä lisää ja muut rajat enemmän ja vähemmän toimivat normaalisti, ja sekin osoittaa tietysti, että on hyvin keinotekoisesta hybridivaikuttamisesta kysymys. Tässä ei valitettavasti ole mitään nopeaa ratkaisua, että niin kauan kun Venäjän peli jatkuu ja Venäjä haluaa Suomea testata, niin kauan on raja pidettävä kiinni, ja sille varmaan löytyy perusteet. Mutta tietysti tässä se ryhmä, joka kärsii, on ne ihmiset, joilla olisi asiaa rajan yli esimerkiksi perhesuhteiden vuoksi, ja heidän kannaltaan tämän rajakriisin jatkuminen on ikävä asia.
Niin, Tomas, jonka kanssa teen ohjelmia, niin hänen vaimonsa sukulaiset on Ukrainasta, ja sieltä tuli hyvin yksinkertainen kysymys, että koska he pääsevät sinne miehitetyille alueelle mummojaan ja pappojaan ja sukulaisia katsomaan.
Niin. No näin juuri, että tätä voi verrata, että eihän tässä varsinainen kriisi ole. Tietysti elämä on epämukavaa ja hankalaa, kun rajan yli ei pääse liikkumaan, mutta minusta tämä tilanne, että Norjan ja Viron ja muiden rajoilla nyt näyttää olevan rauhallista ja vain Suomen rajalla lisätään painetta, niin kuvaa sen, että tämä on Venäjällä järjestetty operaatio ja täytyy tämän verran nyt kestää tässä.
Yksi yksinkertainen kysymys sitten seuraavaksi, että mitä mielestäsi pitää sisällään sanat turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus?
No, turvallisuus pitää mielestäni sisällä sen, että vaikka maailma myllertää, niin suomalaisten kannalta on tietysti erittäin tärkeää, että meidän rajat pysyvät rauhallisena. Ja silloin kun kävin ulkoministerinä NATO-neuvotteluja, niin tietysti kysyttiin paljon meidän yli 1300 kilometrin rajasta Venäjän kanssa. Ja silloin sanoin, että sikäli kun se Suomesta riippuu, niin se raja halutaan pitää rauhallisena. Meillä ei ole mitään vaatimuksia Venäjän suuntaan. Neuvottelut on aikanaan neuvoteltu ja raja on siinä, missä se on. Ja meidän puolesta haluamme, että se pysyy rauhallisena. Uskon, että suomalaisille turvallisuus ja rauha on tärkeitä asioita. Oikeudenmukaisuus tietysti liittyy tänä päivänä esimerkiksi Ukrainan tilanteeseen vahvasti ja Ukraina pitäisi saada oikeudenmukainen rauha ja se on tietysti rauha, joka sitten kattaa ne Ukrainalle kuuluvat alueet ja sen, että raja palaisi sinne, missä sen kuuluu ollakin. Ja nyt jo kolmas menikin mielestä, mitä kysyit.
Tasavertaisuus.
Tasavertaisuus on minusta kysymys, joka liittyy sekä suomalaisuuteen ja Suomessa asumiseen. Aika paljon tulee kysymyksiä ja keskustelua eriarvoisuudesta ja ehkä juuri ihmisten huoli taloudesta. Inflaatio, nousevat hinnat ja muut ovat vaikeuttaneet monen ihmisen arkea. Tietysti toivotaan, että Suomi säilyy tasavertaisena maana. Ja sitten kun katsotaan maailmaa, niin se nousee vielä akuutimmaksi asiaksi. Olen usein ajatellut, kun puhutaan nyt niin paljon näistä Lähi-idän pakolaisista ja Lähi-idän tilanteesta, joka onkin karmea vaikka Gaza ajatellen, niin ei saisi unohtaa näitä naisiin kohdistuvaa sortoa Afganistanissa tai Iranissa ja miettiä, millä tavalla voitaisiin naisten asemaa tämän tyyppisissä maissa auttaa.
Entäs on puhuttu myöskin Yle-radion rahoituksesta ja leikkauksista. Mitä mieltä olet siitä? Pitäisikö niitä tarkistella?
No, täytyy ensin sanoa, että presidentinvaalien yhteyteen ehkä se Yleisradion rahoitus kuuluu harvinaisen vähän sen vuoksi, että kun se on eduskunnan radio ja eduskunnan kanava ja siitä yleensä parlamentaarisesti sovitaan, miten se rahoitus järjestetään, niin se kuuluisi enemmän näille parlamentaarisille foorumeille. Mutta tietysti Yleisradioa ajatellen ylepäätään, niin muutama asia, joka liittyy sitten presidenttiinkin ja turvallisuuteen, on ensinnäkin se, että jos maassa ei ole omaa mediaa ja jos siitä ei pidetä huolta, niin sinne äkkiä tulee joku vieras media, että on tärkeää, että on kotimaista sisältötuotantoa ja siitä Yleisradio monella tavalla pitää huolen. Myöskin sitten kielivähemmistöjen osalta ruotsinkielistä aineistoa ja saamenkielistä aineistoa tuottaen ja viittomakielistä materiaalia tehdä ja näin poispäin. Ja toinen on tietysti Yleisradion rooli kriisiaikana ja sen rooli huoltovarmuuden kannalta, että silloin kun oikeasti pitää saada suomalaisille viestit perille ja kriisiaikana huolehtia tiedonvälityksestä, niin kyllähän Yleisradiolla on siinä valtavan suuri vastuu ja merkitys. Ja kolmantena ottaisin sitten esille ehkä tällaisen pienen, mutta tärkeän detaljin, että Yleisradiolla on ollut pitkään venäjänkielistä ohjelmatuotantoa ja on tavattoman tärkeää, että sekä Suomessa asuvat venäjänkieliset että ehkä laajemmin jopa Venäjällä asuvat venäjänkieliset jotakin kautta pystyvät seuraamaan Yleisradion asiallista ja faktapohjaista uutisointia, ja se juuri tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on tärkeää, koska tässä myöskin käydään taistelua sieluista ja erilaista informaatiosta, jolla kilpaillaan.
Niin, että et ilmeisesti ala Kekkosen malliin soittelemaan sinne Yle-radioon linjavetoja.
No en ehkä linjavetoja, että ehkä tuon Sauli Niinistön malli voisi toimia, että luontoradio voisi joskus pirauttaa, mutta en näe, että presidentti on se, joka Yleisradioa komentelee. Kyllä olen ollut aina vapaan tiedonvälityksen kannalla.
Niin. Sitten vähän kevyempiä kysymyksiä. Miten tuo nyt tulee ammottava aukko tuossa Pipo-lätkässä, miten tuo luistelu sujuu ja lämy siellä avokentillä?
No Pipo-lätkä, itse asiassa tapasin Pipo-lätkäporukan edustajiakin ja sanoin, että on lapsuudessa pelannut myös aika paljon tuolla Munkkivuoren lähiössä katulätkää, eli silloin ei ollut luistimiakaan, vaan vedettiin vaan jäätyneellä asfaltilla tai lumisella asfaltilla katulätkää, mutta kyllä on lätkää tullut pelattua, mutta etten ole vähän aikaa sitä harrastanut, että on enemmän käynyt röisillä hiihtolenkeillä tuolla Paloheinän metsissä, eli Helsingissä on ollut hyvin nyt lunta ja tietysti vähän pakkastakin, niin nämä hiihtoreissut on hyvin sujuneet.
Toimittaja Risto kyseli sellaista, että ja ehdotti, että kysyt tällaista juttua, Risto Vuorinen, pitkäaikainen Ylen toimittaja. Sinut tunnetaan niin kuin diskopiireissä paremminkin Peksinä. Ja että tuskinpa Pekka Haavistosta siellä kukaan tietää mitään, niin mikä on sitten Peksin paras diskopiisi, mitä sä suosittelet tuota?
No siis DJ Peksin keikathan on tietysti ollut tässä vähän aikaa nyt loppuun myytyjä ja olen itsekin yllättynyt. Nehän on soittanut semmoista musiikkia, jota Antoni ei halua kotona kuulla, niin on pitänyt mennä DJ-keikoille sitä soittamaan. Ja sehän koostuu siis pääasiassa 60- ja 70-luvun iskelmistä. Siellä Taiskan Mombasa on kova sana nykyään näissä diskopiireissä silloin, kun DJ Peksi on keikalla. Mutta kyllä siellä vähän uudempiakin kuullaan Vestaa ja Mikael Gabrielia ja Vesalaa ja tämänkin tyyppisiä, mutta se lähtee aina yhdellä biisillä liikkeelle, se diskoilta, ja kysymys on komissario Palmun leffassa olevasta biisistä. Siellä on tämmöinen, tässä Tähdet kertovat komissario Palmu elokuvassa panee muistaakseni Leo Jokelan Lantin jukeboksi, ja siellä alkaa soida ranskankielinen iskelmä siellä, eli tähtiin kirjoitettu, ja sillä kappaleella aina diskoilta käynnistyy.
Joo, se on legendaarinen elokuva. Tarkoittaako tämä sitä, että mikäli sinut sitten valitaan, niin itsenäisyyspäivän vastaanotolla vetäisit itse keikkaa myöskin tuota, vai millä tavalla?
No luulen, että jos uhkaisi vetää keikkaa, niin jonkinlainen kansalaisadressi sitä vastaan kerättäisiin. Se voi olla, että musiikkimakuni on jonkun muunkin mielestä huono kuin Antonio, mutta jollain tavalla ihminen on jumittanut. Itse asiassa näihin diskokeikkoihin kuuluu se, että kerron niistä biiseistä, missä olen ensimmäistä kertaa sen kuullut tai mikä merkitys sillä on ollut. Että siinä on vähän tämmöistä juonellisuutta ja draamaa sitä kannalta mukana.
Kyllä, kyllä. Sitten minua on pyydetty radion puolesta. Tämä on ehkä yksi varteenotettavampia kysymyksiä nyt tässä haastattelussa, että kutsuisitteko sitten niin kuin meidän edustajat itsenäisyyspäivän vastaanotolle tuota? Tämä menee nauhalle.
No, vielä en ole näitä kutsulippuja kirjoitellut ja jakanut, mutta sen voi luvata, että tiedustelun edustajia myöskin teidän radion edustajia mielelläni tapaisin aika säännöllisesti ja kävisin vapaamuotoisempaa keskustelua toimittajien kanssa siitä, miten vapaa tiedonvälitys ja tehokas tiedonvälitys Suomessa säilytetään ja miten suomenkielinen uutistuotanto ja mediatuotanto, miten siitä pidetään huolta. Et kyllähän me ollaan aika kovassa kansainvälisessä kilpailussa tässä mediaympäristössä ja kun tulee monenlaista uutta sosiaalista mediaa ja muuta, niin meillä on äärimmäisen tärkeä merkitys suomenkielisellä hyvin tuotetulla ohjelmalla ja uutistuotannolla, ja siitä mielelläni puhuisin myöskin toimittajien kanssa.
Niin, kuinka tuttu ala on tämä ulkosuomalaiset radiot? Me perustimme sellaisen verkoston niin sinulle.
No, olen sitä seurannut noin otsikkotasolla sitäkin kautta, että olen paljon tavannut ulkosuomalaisia tämän kampanjan aikana. Meillä oli käynti siellä Espanjan aurinkorannikolla Pohjois-Norjassa ja meillä oli käynti Tukholmassa, jossa sitten Sisuradio on tietysti tuttu ja muut. Eli se, että medialla on tärkeä osuus myöskin tiedontuotannossa ulkosuomalaisille, niin se on tietysti hyvin tuttu asia ja se on osa sitä kielen säilymistä, jota tietysti toivoo paitsi sille ensimmäiselle sukupolvelle, niin seuraaville sukupolville ulkosuomalaisia, joista monet mielellään kuitenkin haluaisivat kielen säilyttää, jos siihen on mahdollisuuksia.
Niin, me ollaan paljon saatu kiitoksia siitä virolaisilta, jotka meitä kuuntelevat, että palautunut sen mieleen, kun he ei niin tarvi enää Suomen mediaa, niin kuin silloin neuvostoaikoina tarvitsivat.
Juuri näin, ja sillähän on ollut, jos katsoo koko tätä Suomen ja Viron yhteistyöhistoriaa, niin totta kai sillä, että Suomen TV ja radio on näkynyt ja kuulunut Viroon saakka, niin sillä on ollut mun ymmärtääkseni valtavan suuri vaikutus. Ja siihen oikeastaan viittasin, kun puhuin tästä venäjänkielisestä uutistoiminnasta Ylen osalta ja muidenkin medioiden, kaupallisen median osalta, että sillä voi olla tärkeä vaikutus sellaisiin ihmisiin, jotka haluavat luotettavaa uutistarjontaa seurata.
Niin. Viimeksi muuten tänään erään virolaisen henkilön kanssa keskustelin, kun kävin tuossa keitolla, niin sanoin, että hän seuraa meidän radiotamme uutisten takia, että suomenkieliset uutiset on hyvin kiinnostavia ja me tehdään aina kooste niistä.
Toi on hyvä kuulla ja uskon, että sillä on juuri tällä uutistuotannolla on suuri merkitys.
Niin, lainaamme siis Ylen uutisia ja näitä isompia Suomen luotettavia medioita. Minä kiitän näin, oikein näin. Kovasti Pekka Haavisto haastattelusta ja toivotan menestystä ja ajelkaa varovasti siellä kentällä. Kiitoksia paljon.
Ajellaan varovasti ja täällä on tämmöinen pienoinen auringonpaiste ja oikein paljon terveisiä sinne Tallinnaan ja Viron suuntaan.
Niin ja tervetuloa joskus tutustumaan studiolle. Arkkipiispa tulee Suomesta ensi viikolla tänne esimerkiksi.
No niin, hyvä kuulla ja mielelläni siellä käyn.
No niin, kiitoksia paljon. Hei hei.
Kiitos, kiitoksia.